Азаттык радиосу Сили бүгүн 25-июнь шимбе күн микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Азаттык архивинен түгөрөк истел тапшыруу тыңдарбыз аны Римзин Бердиёлов бара.
Азаттык радиосунун исиминде уктаптар һәм башка деген сүз бар. Якын телләрдә сөйләшкән, кардәш ике милләтнең уртак радиосы, бәлки дөньяда бердән-бер менә шундый мәгълүмат чарасыдыр. Һәрхәлдә татар белән башкортның шундый ярты гасырдан артык үзенә хезмәт иткән бернинди мәдәни яки мәгълүмат чарасы юк. Я башкорт театры, я татар театры, я татар газеты, я башкорт. Газеты, радио, телевидение дошло. Я татар телевидение, я башкорт телевидение. А азатлык менә шундый татар башкорт редакциясе. Бүгенге әңгәмәбез Татарстан белән Башкортстанның хезмәттәшлеге һәм татар башкорт мәдәни контактлары һәм Башкортстан татарларының туплану мәсьәләләре турында булыр. Урын һәм сәбәп бар, чөнки 2010 елның ахырында Татарстан белән Башкортстан 17 ел бернинди элемтәләр рәсми булмаганнан соң ике Рөстәм Миниханов һәм Хәмитов килешү имзаладылар һәм шушы килешүне гамәлгә кую бара дип ишетәбез. Әнисе бара ул һәм милли мәсьәләләрдә, татар мәсьәләсендә, икътисадта нинди проблемалары бар яки нинди казанышлары бар? Бигрәк тә җәмәгатьчелек фикере. Еш кына тәнкыйтьлиләр Татарстан, Башкортстан, хакимият һәм зыялылар. Татарлар һәм башкортлар уртак нәрсә эшлибез дигән темага сирәк сөйләшәбез, ә менә азатлыкның аналитик сөйләшүендә бу турыда әзрәк фикер алышырга мөмкинлек бар. Казан студиясендә Башкортстанның атказанган рәссәме Татарстанда да билгеле, Русия төбәкләрендә дә билгеле, бик зәвыклы, талантлы әсәрләр язучы Вакил Шәхетдинов һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган һәм Башкортстанда гомер буе мәдәният өлкәсендә эшләгән Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лохманов, композитор. Менә сез йөрисез Казан белән Уфа арасында, Әнгәм Адабаев әйтмешләй бит. Бу юлы нинди уңыш белән килдегез һәм менә без әле әйткән темага ниндирәк без җавап бирергә тиешсең? Халыкны сөендерикме? Декабрьдә башланган эш дәвам итәме? Һәм нинди өметләр, нинди планнар белән без яшибез һәм нәрсә хымашаулый? Эчке яки тышкы сәбәпләр бармы?
Мин инде Башкортстанда конгресс үткәргән бөтен чараларны оештыручыларын үземнең өстемә алам.
Ягъни менә Рөстәм Хәмитов килгәч һәм соңгы вакытта Башкортстандагы татар чаралары ешрак, күңеллерәк үтә башлаган кебек тәсир бар. Радиода әйтелде бу турыда. Санап чыгыйк әле.
Татар чаралары чынлап та хәзер инде булай әйткәндә каршылыксыз үтә. Бик күп чаралар үткәреп ташлады. Менә ел башында без балаларның татар мәктәбендә укучы классларда укучы балаларның олимпиадасын үткәрдек, республика олимпиадасын бик матур итеп. Шунда безнең инде мәгариф министрлыгы белән эшләндә бу эш бик зур тәсир калдырды. Чөнки хафаланабыз хәзер инде болай әйткәндә мәктәпләрдә Тукайны да, Такташны да оныта башладылар. Балалар шул куркынычта бар. Шуның өчен менә шу безгә әлбәттә балалар белән, яшьләр белән эшләргә кирәк. Шуннан соң без гомумән шушы укытучыларны укытучылар белән эшләргә тырышабыз. Укытучыларның фәнни гамәли конференция үткәрдек Чишмә районында, менә апрель аенда бик зур 84 укытучы катнашты. Шу татар укытучылары инде. Шунда да менә шу укыту мәсьәләләре, глобальләшү процесслары барган чакта Мәскәү безнең милләтләрнең телләрен кыскан вакытта безне шашырга тиеш дигән сораулар күтәрелде һәм шуларга бер кадәр җавап та бирергә тырышу булды. Бик матур ачык дәресләр карадык. Шул ел саен без мәгариф министрлыгы белән менә анда инде бөтен дөнья татар конгрессы да читтә калмый бу эштә. Без ел саен ел укытучысы татар теле укытучысының конкурсында катнашып җиңүчеләрне бүләклибез. Шундый эшләр бара. Менә бик матур үткәрдек без туган тел конкурсын. Без аны 2 елга бер үткәрәбез. Татар җыры башкаларының конкурсын бел без аны 4 елда үткәрдек. Бүтән елларны Уфада үтә иде. Ни өчен 4 елга чыгарга булдык бу елы? Чөнки Уфада болай да чаралар күп үтә, шуңа ул 450-дә булды. Бәлки ул шул 450 шәһәрендә калыр да. Бик матур чара булды анда инде. Татар моңа конкурсында ул Казаннан агзалар оештыручылар килгәннәр, алар да үзләренең шу конкурсына матур тавышларны сайлап алып, монда финалга алып, шу Казанда, Казан сәхнәсендә чыгардылар. Бүгенге көннәрдә инде без әзерләнәбез. Монда Казанда 15-19 июньдә Татар имамнарының форумы була бит иде, икенче бөтен Россия форумы. География безнең бик киң. Без хәтта төпкөл башка районнарыннан да татар имамнарын, татар авылларыннан инде шуларында шушы форумга кунак итеп чакырып, шушы эштә инде катнаштырачакбыз. Чөнки бу дин һәм милләт, әлбәттә, безнең өчен бик тә мөһим мәсьәлә. Чөнки менә мәчетләрне төзиләр, төзүен төзибез, бик матур мәчетләр ачалар. Әмма алар инде хәзер бушая башлады, чөнки безнең инде картлар бу дөньядан әкрен генә китеп барабыз, килүче яшьләр мәчеткә бик тә күренми. Менә калса, әлеге көндә шушы имамнарның бөтен хезмәте теге ритуал кайтып кала.
Намаз уку,
исем кушу,
озату, мәйт әзерләү.
Мәйт әзерләү. Менә шуның өчен бу шушы форумда күтәрелсен иде, менә шушы мәктәпләргә, балаларга ничек үтеп керергә. Миңа калса, шушы мәчет булган авылда ул барыбер 2-3 бала булса да табарга буладыр. Шушы мәчеткә мәдрәсә оештырып, укыту дин дәресләре бирү. Чөнки монсыз безнең диннең, исламның киләчәге безнең, диемен Башкортстанда, Татарстанда булмаячак.
Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан, Татарстан, татар башкорт элемтәләре турында сөйләшүдә рәссам Вакил Шәйхетдинов һәм мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Алик әфәнде, Татар конгрессы, мәдәният чаралары, мәдәният министрлыгы, мәгариф эшләре турында сөйләгәндә уйлап куйдым. Карап торсаң, эшләр дә күп икән бит. Нур театры төзелгән бар, берничә йөз мәктәп бар, дөрес, теге җанисәп вакытында киеренкелек була, татарларның саны кимеп бара дигән шундый бер күрсәткеч бар. Ләкин гомумән Башкортстанда татарларның көче дә, иҗади куәте дә күп. Һәм менә шу капма-каршы ике тенденция, берсе менә уңай һәм тискәре тенденция ничек бару турында бу әңгәменең ахырына кадәр берникадәр ачыклык кертербез, ләкин менә сәнгатькәрләр, профессиональ рәссамнар, монументалистлар, һәйкәл куючылар. Алай йөрешәсезме Казан белән? Әлегә әйткән җырчылар һәм муллалар кебек.
Аллаһа шөкер, йөрешәбез. Йөрешәбез генә түгел, мин менә үзем рәссам буларак, рәссамнар бит инде күбрәк остаханада утыралар. Теге күп башкарылган дуслык өчен башкарылган адым эшләрне дә барсын да күреп тә, укып тә, бетеп булмый инде рәссамнар белә алмыйлар. Әмма ләкин менә үз ягымнан үзем менә хөкүмәтнең, Башкортстан, Татарстан хөкүмәтенең, алар мәдәни министрлыгы хезмәткәрләре ничек безгә карап алар турында мин ашык итеп әйтәләм. Иң беренче менә бу киңәш, бу ике республика арасында киңәш булуда миңа иң сөенечлесе булды. Нәрсә кей? Ул безнең дип әйтәм, Татарстан президентының үзе Уфага килеп, шулай рәсми килешүне үткәрүе. Аннан соң татар баласы буларак президент буш кул белән килмәде. Анда сәнгать кешеләренә мактаулы исемнәр алып килде. Алып килеп Нур театрында тапшырды. Шунда ук миңа да Аллага шөкер куандырып китте. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исемне биреп китте.
Тагы нәрсә эшләнә.
Мин әле теге үзем эшләргә, мин җыенам матур картиналар эшләргә. Үзебезнең ниләргә халыкка багышланган. Дуслык турында да, башкорт татар дуслыгы турында да анда җипләрен табып картиналарын эшләргә була. Шундый эшләргә дигән план бар. Сөенечлесе нәрсә булды? Нинди ышаныч бирде киләчәккә. Мин менә шушы елда Татарстанда, Башкортстанда да яшәгән татар эшлекле зыялыларның портретларының сериясен эшләгән идем. Менә шунда бары беренче президент Минтимер Шаймиевның да портреты. Менә мин шуны Уфада
күргәнмәенчә
күргәзмәгә эреп куйды.
Аны
да кешеләр яхшы кабул иттеләр. Бер ничек тә теге ярашу
Шәймиев,
Туфан Миңнуллин, Фәридә Кудашева, Асхар Шакиров, Равил Шарафиев. Менә шулай бер-беребезне менә шулай сөендереп, үзебезнең эшләр белән бер-беребезне сөендереп яшәсәк, безнең өчен ул отышлы булачак дим. Безнең ике халык өчен дә, Россиянең бөтен милләт өчен дә ул отышлы булачак.
Менә шу атмосфераны бик әле әйтеп китәсем килә, шу ике президент сорашуының шул хатлы халыкны дәртләндерде, халыкның күңеле күтәрелде, чөнки моңа кадәрле бөтен теге булай әйткәндә басылып яшәдек дигәндәй, халык бик җылы кабул итте һәм халыкта өмет уянды. Менә шу без өметне сүндермәсәк иде.
Хәтерегездә булса, Владимир Путин каршында Нурмөхәммәт Хөсәенов чыгыш ясаганда, Башкортстанда татар булу җиңел түгел. Дигән иде. Инде хәзер болай ярыйсы, яки җиңел, яки Башкортстанда татар булып яшәү мөмкин дигән җавап бирә буламы? Булмаса нинди кыйнаклар бар?
Кыйнаклар ул хәтле юктыр. Менә барыбыр безнең бит инде хәзер Рөстәм Зәкиевич бер ел озакламый буларның билгеләнүенә. Шулай да әле аның тарафыннан ул хәтле теге активлык, әүдәмлек юк дияр идем. Чөнки без бит инде гомер буена моңа кадәрле сорап килдек, әйтеп килдек, теге таләп итеп килдек Башкортстан хөкүмәтенә.
Һәм канәгатьсезлек сүзләре әлбәттә безнең Башкортстан хәбәрчеләренең тапшыруларында яңгырый ул. Бармас яки кабул итмәделәр, безне тыңламыйлар, татар артта калды дигән безнең хәбәрчеләребездән андый хәбәрләр дә килә әлбәттә.
Килә, менә шуның өчен әйтәсем килә, без бит инде гомергә таләп иттек, диге балалар курчак театры булсын дип, татар курчак театры, яшьләр театрында татар труппасы булсын дип. Шуннан соң инде радио, телевидендә татар редакциясы булсын дип. Менә әлеге көнгә кадәр бу диге сораулар күтәрелмәгән һәм әле күтәрелмәгән Улямыда кебек, чөнки
татарча телевидение тапшырулары бармы?
Тапшырулар шул бер Райхан
әле яңа Райхан Аллаһ шөкер күрсәтә башладылар ТНВ каналын. Ул да тыелган иде. Менә шуны карап инде нишектер без нинди үзебезнең татар сөйләшүне алабыз.
Шуның өчен без үзебезнең президенттан менә шушы мәсьәләләрне кичекмәстән чишүне көтәбез бөтен халык.
Аннан соң менә сезнең сорауга мин дә җавап бирәйм әле. Шул дуслык ниләр турында татар башкорт. Мин менә һәр вакыт күбрәк инде авылда, җәйкене авылда яшим дә, авылда аралашам, авылда йөрим. Табигать күренешләрен төшергәндә, урман эчендәге башкорт авылларында булып, анда ничек булган элек, әле дә ничә президент алышса да, яңа перестройкалар булса да, алар алышмады, алар огади халык татарны үзенең туганы дип атай. Аның мөнәсәбәте дә шулай татарга. Татарны кыда шулай авыл халкы арасында. Монда фәкать хөкүмәт тарафыннан гына бу сорауга җавапны эзләргә кирәк. Хөкүмәт тарафыннан.
Кай вакытта көндәшлек була, ике бер туганда ярышып китәләр, менә әтиәне кемне күбрәк ярата дип, яки анда патша кемгә күбрәк йылмайды дип, анда көндәшлек дә була инде ул. Гомумән әле менә татар һәм башкортның арасында ниндидер конфликт, ниндидер мәнфәгатьләр каршылыгы бар дигәндә, мәгълүматны даими рәвештә дистәйләр ишетеп килдек. Бармы ул андый хәл? Татар һәм башкорт каршылыгы бармы, юкмы?
Татар һәм башкорт милләтенең каршылыгы юк. Ә менә ниндидер эшләр башкарганда, ниндидер хөкүмәт уровендамы, сәнгать уровендамы, ниндидер эшләр башкарганда, ачыктыгы каршылык миңа теге сәнгать эшчесе буларак кулдагы минем кылкаләмгә бер кем дә сукканы юк. Әмма ләкин күрмәенчә үткәргән яхшы гына, аны үзем беләм инде, яхшы эшләгәнме, рәсемем начармы, күрмәенчә үткәрүләр алары күп була.
Башкортстандагы татарларның күплеге аларның талантлы булуы һәм аларның актив булуы бәлки кайберәүләрдә шуманга да төшерәдер, чөнки болай да кешеләр бит. Татарча сөйләшүчеләр анда сон ягыннан, милләт ягыннан күбрәк чыгарса, татарча сөйләшүчеләр бик күп. Ике тапкыр күбрәк дип әйтергә мөмкин, татарча сөйләшүчеләр дип калга караганда. Менә шул болай да алар бетми, болай да алар көчле һәм күпләр, күмәкләр, бердәмләр дигән мөнәсәбәт белән тигезләр өчен бәлки ниндидер чиновниклар, балки аппарат кишилер андай иш менен шугулданады албетте.
Бардыр. Сен гади халык арасында мүнөсөбөт бузулмай да, бузулмайчак да, мен ага тиги уже 60 жыл жашагач айталам, келечекте бузулмайчак деп, чөнки уруф-гадаттар, эликлер сакланып келе ал халык арасында. Алар бир нисекте тиги hükümet законları, yeni законlar bilen kesişmeyen, onlar ata babadan ketgen.
Bir kızık fakta demeli. Kozan'da yaşı Aygül Gimranova degen başkurt kızı, ul hatsız bir 10 yıla belik küçüp kildi de amında, Kuray Radyosu'nda işledi, Tatarstan Yeşilleri gazetinde işledi, Hazirinde Amerika kişisine kevge çıkıp onda barda da, uzinin başkurt balası bilen yanadan konağa koytkan okurga, hem okuğun tamamlarga bulgan. Aygül indi hazır Los Angeles başkurtlarının bir vakili bularak başkırt kurumlarında da kutnaşa ol barı bir kazanga urap kile anın iri Tatar tilin bilgisi bulup rada tırışa indi. Aygül'ün teması Başkırtistan Tatar Yeşler Matbuğatı idi Ümit Gazete hem Tolpar Jurnalı urneginde. 60-70 bitlik fenni hizmet. Şu kadar indi milyon yarımı Tatar halkının degen indi şu tarihi yaş yoksul degen yeşler basmasının, Tatar Yeşler basmasının başkası da min yakışla unutkamın da bilmegen de anı. Şulay da şunda efendi iş yazdı. Yani başkırt kızı başkasında Tatar Yeşler matbuatı bulgan ilikte hazirde bar de efendi hizmetler yaza. Yani şunda masif, selamet masif dünya tarihi faktlar hem icadi kişiler kup bulgan alar. Buna benim şey şartlanırana gerek. Onda etirge gerek bugün Başkırtların Yeşil Gazetesi, Şunkar Jurnalı. Onlar bir kuvvetli, bir dertli şahabit. Eytirim, Tatlardan dertlirek.
Nerse etse de bula, nerse sekese de bula, masalar korkmuşa.
Emine, Kızıltan, Kızıltan gazetinde ilki yıllarda Tatar degen söz ya ki Tatar ehilleri turunda, tarih turunda bir sözde körüp bulmaydı.
Айтып кеттік бетінде электігі татар сөзі нәзілерді қолланырға бұл айткенде тыйылайды. Мәшетлі районында Флауи Калеудинов Қызылтаңның хабаршысы шол бір заманның сөйлемінде бір мақалы жазған енді мінеді ақ яулықлы татар әбиләрі отыралар депті енді. Шыннан мәңады әттілерді татарсың сұлып тақсысың ақ яулықлы әбилер. Шының үшін бұл сұңғақлар әлбәтті матбуғат, татар матбуғат енді өзгерді. Ана теге аларның редакторларының сөйгелері, редакторларының теге сөйгелен файда ек, шынки аларға да бет шошы шартлар тудырылмаған ерекле языр үшін. Шының үшін мұнда енді теге Файл әфенді Қызылтаңның редакторы аны сөктіңді сөкмәдіңді, шынки теге татар турды жасы алтташасылар, бүтені қойылар, бүтен кішіті шыл проблема. Шының үшін мұнда мұнашы шартлар тудыру, мұнасын уақытларда шыл анды мұнды теге текшіру, күзәту, хәм тыю болмағаш матурына материалар шыға башылады. Яшілік білен шонқарларын айтып кеттік. Олар мұна матбуғатта бек сақ бұлыра еді, шынки халық оқи бетінді шыл матбуғатқа қарап, шошы өзінің фикірін топлай. Шының үшін бұл шыл Мұртаза Гойдалы заманда енді бек әлбәтті шыл башқарт матбуғаты бұл айткенде татарға пішіратып, татарға шынды тескерек нәсілер шынды мұғалеме көрсетті. Мен әлі мен істе қолған яшлы газетінде Ақбарыс білен салат командасы ойнағаш, салат Юлаев командасы ойнағаш. Ақбарыс командасы жегілгеннен соң яшлікте шынды мақала пайда болды. Біз татарларына қайраттық. Біз сатарларына тұқмады, қираттық. Сондан соң бір екі айдан соң теге матч реванш болды. Сондан соң енді Салат Юлаев командасы жеңілді. Хәм шул мақала шықты яшлікті. Азығына ұсталық етін кіремәнді.
Мәшін фанатлар шулайра болайынды ол. Олай фанат болға ярамды.
Сондан соң мұна біз сақ болыра керек еді. Мұна шы матбуатта милли мәселелер, милли мәселелер жазын шықты.
Азаттык радиосу толкундарында Башкортстан, Татарстан, татар башкорт илимтәләре турында сөйләшүдә рәссам Вакил Шәйхетдинов һәм мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Инде менә 1 ел, ярты елдан күбрәк карыйм, махсус Кызыл таңны алдырам, мин яшьлекне алдырам. Инде хәзер милләтебез, тарихыбыз, безнең районда үскән татарлар дип рәхәтләнеп язарым. Әйтәм, шушындый иреклек булганда, мөгаен шартлар бәлки үзгәрер һәм кайф та үзгәрер.
Ышаныч бар.
Бу сүземнең максаты шул. Рөстәм Закиевич Хәмитов мөгаен минем алай ярдәмгә мохтаҗ да түгелдер. Һәркемдә һәр президент ярдәмгә мохтаҗ инде, халык ярдәмгә мохтаҗ. Аның бер сүзе бар. Аны минемчә безнең Башкортстан татарлары арасында бигрәк тә зарланучылар искә алмыйлар. Ул әйтә, гражданлык җәмгыятен ни төземисез дигән сорауга, сез үзегез төзегез. Халык Җәмгыяте, граждан, сез үзегез төзегез, эшне алып барыгыз, и ничего вам за это не будет, диде. Ягъни менә сез эшләгез, үзегезнең талантыгызны, үзегезнең мәнфәгатьләрегезне, иҗтимагый, сәяси, мәдәни, милли мәнфәгатьләрегезне күтәреп чыгыгыз, эшләгез. Һәм сезне моның өчен кыйнамаслар, утыртып куймаслар моның өчен, әйе бит, сезнең башыгызга сукмаслар дигән гарантияне кычкырып әйткәч, уларның очраклыгына түгел бит, мин хәзер мин һәр вакыт әйтеп йөрим. Бер кеше иренеп, заланып, ялкауланып йөрсә, мин әйтәм, эшлә. Ничего за это не будет. Дигәнгә шулай сөенеп куям, хәлбуки тормышта кайгыра торган хәлләр дә бар. Борчыла торган хәлләр дә бар. Мәсәлән, мине бераз гаҗәпләндерә, инде ярты елдан вакыт үтеп китте, шартнаманы күтәреп йөрү, үз арабызда аның текстын бер-беребезгә кулга тапшыру, эш планнарын тапшыру һәм шушы килешү кысаларында ниләр эшлибез дигән сөйләшүләр мин ишетмим аларны.
Юк, алар
албетте
текстында күрмәдек ул килешүнең ни аны.
Ну кыска гына инде аның мәгънәсен аңлыйбыз инде. Ләкин үтәү белән кем шөгыльләнә? Сез нәрсә эшләр идегез шушы килешү шартларында?
Без инде үзебезнең теге мәдәният сәнгать.
Алга карап яшәгән.
Бар инде ул планнар. Менә инде без әле сентябрь аенда менә шушы бөтен ниятлар конгрессы белән шундый чара үткәрәбез. Менә һәрбер районда үзенең краен тарихын өйрәнә торган галимнәр, анда язучылар бар, кызыксынучылар бар.
Шуны да әнгә көтеп торырга Уфадан тарихчы килеп сине сөйләгәне, үзең өйрән үз тарихыңны, үзең яз, архивка да бар, китапларны да ул
шулланлар без менә шуларны ачыкладык.
Бу җирдәнең тарихы бармы? Каян килеп чыккан сезнекләр?
Тарихы, аен гына тарихы юк. Ул тарих глава администрации алышынган сайын нисектер югала, килеп чыга, нисектер бозылыбрак килеп чыга.
Әлегә фәндә, менә сезнең Балта шәһәренең тарихы турында нәрсә билгеле һәм үзегез беләсез. Үзегезнең агызын сез бит укытучы баласы дип иштәбез. Сез белгәнсездер инде ул тарихны Балта, чөнки сезнең туган якларыгыз президент ягы булып чыга бит әле.
Тарих дигән җиңүчләр яза дигән мәкалә бар бит инде, әмма элекке тарих нисек язылган без шуның шул ул тарих белән укысыла килмәгән турында беләсез дә килде, чөнки күп нәрсә бозыла иде. Менә шушы нәрсә булмасын өчен без инде шушы сентябрь аенда нашы краена иранучылар җыеп, чөнки һәрбер районда үзенең тарихы белән кызыксынган язучылар, кешеләр, зыялы кешеләр бар. Шуннан соң менә без аларның китаплары бар. Шуларны җыеп без сентябрь аенда бөтен ятыр конгрессында һәм тарих институты белән бергәләп шул аларга ярдәм йөзеннән аларга нидедер ди юнәлеш бер йөзеннән фәнни гамәли конференция үткәрергә дибез һәм аларның киләчәктә шушы китапларын теге шушы тарих институтының грифы астында чыгару юлларында сөйләшергә дибез. Әгәр дә һәркем шушы үзенең авылының, үзенең районының тарихын язса, бүтән кешеләргә анда тыкшынырга булай әйткәндә урын калмас иде. Менә шу мөһим мәсьәлә, миңа калса бик кирәк нәрсә, аны әлбәттә менә бу җан исәп үткәрү алдыннан эшләргә кирәк иде. Әмма теге соң булса да, уң булсын дигәннән чыгып инде шу әле көндә менә ошо галимнәрне дәйек инде туплыйбыз һәм ачыклыйбыз, шуларны әзерлибез шу фәнни гамәл конференцияга.
Киләчәк турында сөйләгәндә, Сабантуй турында сүз кыстырып калдырасым килә. 50-60 төбәккә Сабантуй үткәрергә барабыз. График төзелгән. Башкортстанда да Сабантуйлар була. Илли эшләп чакырмыйлар шунда. Казанда, татар конгрессында эшләгән кешеләрне яки мәдәният хезмәткәрләрен күрәсең, ул болай да яхшы үтәдер инде. Ләкин теләр иде.
Шәхсән чакырулар бардыр инде, болай.
Ул Сабантуй үткәрүче даирәләр үзләренең чиктәш районыннан яки якташ кешеләрне чакырып китереп, рәсми бу яктан аларны башка төбәкләргә җибәргән кебек дәүләт бит ярдәм итеп транспорттан юл командировочныйларын, артистларын, кай вакытта хәтта машиналарга сәүдә ұйыштырып жібере, әнішіліп бір қаралы самандыға ерішмей біздер білмейм.
Йок, бұны керек нәрсе, бігерек тәміні үші келешу өткеш. Келешу өткеш, бұл келешуының халық арасында бірге леген көрсетірге ең бірінші шарт болып тұр, емін ашыл сабантылар білен алышу болса, башқыртлар мұнда келіп.
Башқыртандағы башқыртлар білен ерішуде зиян етмәсе де?
Зиян етмәсе де, емін ашыл келешуының, екі президент келешуының ең бірінші бұғанасы шушы болып тұр, ел халық арасында.
Мен қосымна бұл келешу түзігенше шондай нәрсені ашықлары керек болған дұрына. Әр бір ұйышма, әр бір теге министрлық, шондай үрі теге предприятия фәлінлер, әр бізіне берге керек еді бұрыш. Мені сіз шушы шондай келешу түзінешек, сіз нінде неше көресіз келешуде нәрселер ішілі аласыз.
Нінде үстемелеріңіз
бар. Үзігізден тілікләріңіз бар. Мені шыны үйренгеннен сын, ана шыны теге іш планына кіртіп, мені шындай нәрсені алдан түзіп қойғанда ішлерге жеңіл болады.
Қазір істегенде де іш планын түзерге көптен уақыт еді.
Көптен уақыт еді.
Қазір істесең де бір не дей
оған. Шошын
істеп. Сонда ұшырашқаш, мәселен, мына сіздің фәлен гимназия, фәлен мектепте біздің проблема келіп шықты. Айда кезе жұны бірелеп шешік деп айтырған. Қалитетлерге болан министрлік білен де аралашырға, ерішірге керек. Ғафури театры білен Камал театры, Ешлер театрлары, Салават театры Қазанда ерішіп көне тұралар енді ол қарып тұруға енді. Бұл дәвам етесі ішілер де қатсыз әлі.
Бар, бар. Мен қалса ол мәдениет, сәнғат, мағрифа өлкесінде бәлки біз әлі недезіріктегі шаралар өткеріп, иқтисад мәселесі біздің бетке кірсіліктің көп тір шундайтегі нұқталары бірге ішілей тұрған мәшіларын да ашықларға керек иқтисад мәселесінде.
Бәлки иқтисадшылар, бәлки президентлер, премьерлер, министрлер сөйлесіп, нендей де болса нидер иқтисади ақшаларына товарларына жіберішедір. Бәлки жоқтыр. Мына біз журналистлер. Бұл тұрғыдан сөйлесуге тиіс. Біз білісуге тиіс. Халыққа
айтуға тиіс.
Айе. Шынында нешегенде шушы екі көрші ерішмесін дей. Мұғайын ерішедір. Нешен ол сер?
Біз біттіге
ал... Әбәлкі ерішмейдір әлі қазірге?
Әбәлкі ерішмейдір әлі ерішті дәрі өлі әлі ерішірге керек.
Сезілсе білер едегенде, сезілмейінде.
Хәр хәлдә әле ки мин белек шахта мәктәп ярларында укыган шахта кебек йөрешүләрне мин әле күрмим.
Икарада әле кимәләр күп йөрейде, элегрәк ул алар сүзрәк та була иде мөмкинлек иде. Хәзер автобуслар күбрә кире әлбәттә, ләкин менә бу транспортны күперне, күперләрне, мәсәлән, дә Ермәкәй районына баулыдан тиз генә үтеп китә торган юлларны җайлысы бөтен чик буеннан юлларны һәм чит илләр белән бар бит приграничный торговля. Визасыз закрепили әсетелерді, менімше мұрабы шек бұйындағы екі қардаш қалық, хәм бір қалық, татар қалқы бірләштіратыған шартларыны қолланыға мүмкін хәм керек тұрынды.
Керек, керек. Мына мен бір, ғади ене бір қызық қына нәрсені сөйлеймін әлі. Мен Октябрьский шәһәрінде есегенде, Октябрьский шәһәрі Ветендул неде тұра, Башқұртстан мен Татарстанның екі арасындағы сызықта тұра. Бізге рәсімдерге іш берділер, заказ берділер. Республикадан республикаға кіргенде бет ол өйтіп бағана жазып қоялар, мынасы Татарстан, мынасы Башқұртстан деп. Татарстанда ішлеп қойғандар бағананы. Қазір Башқұртстандықым деп, бір 15 метр былайрақ ішлейік. Мен айтамын, әйде шушуқ бағанаға ішлейік. Тіге яғы Татарстан деп жазылған, бұ яғы Башқұртстан. Ол біріншіден мен айтам, жолда бағана әзірек болар. Бәрілерге машина білер.
Үш сызырақта.
Үш сызырақта түші. Ондан соң ең мүхімі мен айтам, арқаға арқа тірешкен бұл екі милләтіні көрсетіп тұра бетін ол деген. Бар бір ішлемеділер шыны. Әгер де мұнар шы келесуден шыны қатя бір шыны бағана шырап қойсалар, мен ұшана шақмын болаш келесегіне.
Ұзатлықының Қазан студиясында шулай етіп, Уфадан келген қонақлар, Башқұртстанның һәм Татарстанның атқазанған сәнғат шығылысы Уәкіл Шайхеддинов, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері есіміне лайық болған Башқұртстан композиторы һәм мәдениет қызметкері, Татар конгресінің Башқұртстандағы уәкілі Алик Лукманов болдылар, әңгімені Ринжил Вәли алып барды.
Азатлық архивынан түгәрек үстел тапшыруын тыңладық, аны Ринжил Вәли алып барды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.